Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je program radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 4. oktobar. Vučić ukinuo stanje najviše borbene gotovosti, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister danas u Beogradu. Hrvatska policija privela osumnjičenog za napad na Milorada Pupovca. Svetska ekonomija je u opasnosti od još jedne finansijske krize, upozorava Međunarodni monetarni fond. Britanija i Australija optužuju Rusku vojnu obaveštenu službu za sajber napade u Srbiji. Danas pretežno sunčano i umereno toplo vreme, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako Robert Cooper, nekadašnji britanski diplomata i bivši posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, gleda na ideje o promeni granica između Srbije i Kosova.
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? Ako se dogovore, onda to znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Govorimo i o vezi između predstojećih opštih izbora u Bosni i Hercegovini i ogromnog broja javnih nabavki u toj zemlji. Igor Vukajlović iz udruženja Tender.
Naravno, kad su pojačane nabavke, odnosno povećane iznos tih nabavki koji se provode, to govori o tom da je to u stvaru te predizborne svrhe, te neke predizborni asfalti, o što se zove.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić rano jutros naredio je dezangažovanje snaga za hitno i brzo reagovanje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vojska Srbije u saradnji sa ostalim bezbednostnim strukturama u skladu sa naređenjem vrhovnog komandanta i dalje prati bezbednostnu situaciju, navelo je ovo ministarstvo. Podsjetimo, Vučić je naredio da se vojska stavi u stanje najviše borbene gotovosti, pošto je u subotu 29. septembra predsjednik Kosova Hašim Tači došao na jezero Gazivode na severu Kosova u pratnji, kako izveštavano, pripadnika kosovskih specijalnih snaga ROSU. I izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister dolazi danas u Beograd, gde će se večera sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. McAllister dolazi u Beograd kako bi čuo komentare i mišljenje Srbije na nacrt rezolucije o napretku na evropskom putu, rekla je za radio televiziju Srbije ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ona je, gostujući u dnevniku RTS-a, rekla da je reč o redovnoj poseti McAllistera, koji nije samo izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, nego i predsjednik Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta. Ne treba da se u ovom trenutku zalećemo u stavove povodom predloga o promjeni granica između Kosova i Srbije, jer još nemamo konkretne predloge lidera jedne i druge strane. Ali ako se pak one dogovore o promjeni granica, ne vidim u čemu je problem. I završni akt iz Helsinkija kaže da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu sa međunarodnim pravom. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Robert Cooper, bivši britanski diplomata i nekadašnji posrednik u pregovorima Beograda i Prištine u vreme dok je medijatorka dijaloga bila visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Sa Robertom Cooperom razgovarala je koleginica Branka Trivić.
Svedočimo promeni stava Sjedinjenih Država da promena granica nije isključena ako se Priština i Beograd o tome dogovore. Kakav je vaš stav o tome?
Pa ako se dve strane dogovore, u čemu je onda problem? To znači da sarađuju, da zajedno rešavaju problem.
Na drugoj strani, međutim, nemačka kancelarka Angela Merkel odbija promenu granice između Kosova i Srbije zbog straha da bi to moglo oživjeti etnički separatizam u susjednim zemljama, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, i gurnuti region u konflikt.
Pa, kao što sam rekao, hajde da najpre vidimo šta će Priština i Beograd predložiti, pošto još ni jednog predloga nema. Ali ako bi kojim slučajem lideri Bosne otišli do zapadnih vlada i rekli, znate šta, mi smo postigli sporazum, svi se slažemo o sledećem, nebitno šta je to, mislim da bi svi na zapadu bili oduševljeni. Ako se dakle svi domaći akteri saglase o nečemu, ako se ljudi na lokalu slože, u čemu je onda problem?
Da li vas dobro razumem? U principu, vi ne biste imali ništa protiv razmene teritorija između Kosova i Srbije, ako se dve strane o tome saglase.
Šta stoji u završnom aktu iz Helsinkija? Stoji da granice ne treba da se menjaju, osim ako se to čini mirnim sredstvima, sporazumno i u skladu s međunarodnim pravom. Dakle, to i u ovom slučaju. Ako do nekog sličnog dođe, mora da se uradi mirnim sredstvima, uz dogovor dveju strana i poštujući međunarodno pravo. Ja bih tome dodao da bi morala da postoji puna zaštita za sve nacionalne manjine.
But Mr. Cooper, according to... Gospodine Cooper, prema pisanju kosovskog lista Koha Ditore, vi ste zajedno sa Norbertom Rödgenom, predsjednikom odbora za spoljnu politiku nemačkog Bundestaga, napisali poverljiv izveštaj za potrebe Evropskog saveta za inostrane odnose, da bi se promjena granica na Kosovu jedva mogla desiti bez nasilja. Dokument je zasnovan na razgovorima sa ambasadorima nekoliko evropskih zemalja u Prištini. Možete li ovo da potvrdite ili demantujete?
First of all, I'm not in the business of confirming or denying.
Ja se ne bih bavio potvrđivanjem ili negiranjem šta je ko rekao, ali bih dodao da mislim da to nije potpuno precizno. Ono, međutim, što stoji jeste da kada bi se nešto poput toga dogodilo, mislim da bi uvek postojao rizik, zato što su strasti u regionu veoma snažne. Postojao bi, dakle, rizik od izbijanja nasilja i morali bi se preduzeti koraci koji bi spriječili da se tako nešto dogodi.
The Wall Street Journal reported. Wall Street Journal je pre nekoliko dana objavio tekst pozivajući se na navodni poverljivi memorandum Evropske službe za spoljne poslove, u koji tvrdi da ima uvid da lideri Sjedinjenih Država i Evropske unije približavaju stavove koji idu ka podršci planu da Srbija i Kosovo promene svoju granicu u skladu sa etničkim linijama. To približavanje stavova EU i SAD navodno bi izolovalo Nemačku, koja odbacuje takav pristup. Imate li vi bilo kakva saznanja o takvom poverljivom dokumentu?
Ja mislim da je to jedan avanturistički novinarski produkt koji je verovatno malo prestigao činjenice. Smatram da su u pitanju spekulacije. Uz to, ne mislim da bi izolovanje Nemačke bila preterano inteligentna ideja.
Sa Robertom Cooperom razgovarala je Branka Trivić, a intervju u celini možete pročitati na našem internet portalu slobodnaevropa.org. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove, bezbednost i nadgledanje bezbednostnih snaga Kosova usvojio je tri nacrta zakona koji se tiču transformacije bezbednostnih snaga u oružane snage. Ti zakoni sada idu predsjedništvu Skupštine Kosova koji ih uvrštava u dnevni red skupštinske sednice. Protiv ovakvih predloga još je jedino Srpska lista, javlja Amra Zineli.
S obzirom da se srpska zajednica protivi formiranju vojske, ustavne promjene po tom pitanju su nemoguće. Stoga vlada Ramuša Haradina je odlučila da putem zakonskih izmjena promjeni nadležnosti bezbednosnih snaga, dok će se ime promijeniti kada se stvore uslovi za ustavne izmjene. Radi se o nacrtu zakona o Ministarstvu odbrane, o bezbednosnim snagama, kao i o službi u bezbednosnim snagama. Zakon je pripremila vlada Kosova. Na osnovu ovih zakona predviđa se reorganizacija i prenos Ministarstva bezbednosnih snaga, Ministarstvu odbrane. Misija ovih snaga i nadležnosti tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, građana, imovine i interesa Republike Kosova, te vojna podrška civilnim vlastima i učešće u međunarodnim operacijama. Dužnosti ovih snaga do sada ticale su se učešće u operacijama odgovora na krizu, pomoć civilnim organima vlasti u odgovor na prirodne i druge katastrofe i vanredne situacije. Na zasedanju Skupštinskog odbora Zoran Mojsilović iz Srpske liste je kazao da zakoni jasno ukazuju na transformaciju bezbednosnih snaga u vojsku Kosova, a da jedino ime ostaje po starom. Stoga, kako je dodao, Srpska lista neće podržati ove zakone.
Jedino što je ostalo, ostalo je naziv Kosovske bezbednosne snage. Sve ostalo je izmenjeno. Sve to ukazuje da se u suštini radi o transformaciji Kosovske bezbednosne snage u vojsku Kosova. Za srpsku zajednicu od svih vojnih struktura bezbednosti jedino je prihvatljiv KFOR i srpska zajednica najveće poverenje ima prema KFOR-u.
Ostali poslanici iz vladajuće partije kao i iz opozicije rekli su da je važno da se ovi zakoni usvoje jer je velika potreba da se bezbednosne snage transformišu u oružane, odnosno u vojsku Kosova, a na osnovu međunarodnih standarda. Kako su dodali, proces transformacije može da traje do 10 godina. Fatmir Đelilji iz vladajuće demokratske partije Kosova je kazao da će ovako nešto doprinijeti regionalnoj stabilnosti, ali i učešću Kosova u stranim mirovnim misijama.
Ovo delovanje i ovi zakoni nisu na štetu nikoga, već su na službi odbrane integriteta, ali i građana i njovi imovina, rekao je Dželjilji. Daud Haradina iz vladajuće alijanse za budućnost Kosova istako je da bi bilo bolje da se transformacija desi preko ustavnih promjena, ali s obzirom na protivljenje srpske liste i ovo je, kako je rekao, korak napred, a pre nego što se stvore uslovi za ustavne promjene. Inače, međunarodna zajednica kao što su NATO, Evropska unija, ali i Sjedinjene Američke Države kontinuirano su zastupale stav da se do transformacije snaga može doći samo ustavnim promjenama, što je do sada bilo nemoguće. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Makedonska opozicijana partija VMRO-DPMNE proglasila je rezultat referenduma o dogovoru sa Grčkom velikim falsifikatom i politički mrtvim. Potpredsjednik ove stranke Aleksandar Nikolovski izjavio je da izvršni komitet stranke traži formiranje parlamentarne anketne komisije koja će pregledati nepravilnosti na referendumu i razrešenje državnog tužioca jer, citat, žmuri pred očiglednim kriminalom i neregularnostima, kraj citata, u tom procesu. Vladajućoj koaliciji u parlamentu Makedonije za postizanje dvotrećinske većine za usvajanje ustavnih amandmana predviđenih dogovorom sa Grčkom potrebni su i glasovi opozicione VMRO-DPMNE.
U ovonedeljnoj kolumni Teofil Pančić analizira reakcije na ishod makedonskog referenduma uz opasku eto jednog zanimljivog balkanskog paradoksa. Referendumi kojima se potpaljuju dugogodišnji geopolitički požari uvek će uspeti, dok oni drugačiji, kojima je svrha da se ti požari ugase, lako mogu i da ne uspeju.
Ako je vladi Zorana Zajeva, ali i svim međunarodnim političkim faktorima koji su je podržali, ovakav ishod iskomplikovao posao, nekima drugima je dao priliku za ispoljavanje zluradosti pa i triumfalizma. Zanimljivo je gledati koji su to politički i medijski igrači iz Makedonije, regiona, Europe i sveta koji u ovom relativnom podbačaju, relativnom i prizašli glasači ogromnom većinom podržali sporazum, vidjeli svoju šansu. Na jednoj strani tu je takozvani ruski faktor koji ima jasan interes da Makedoniju po svaku cenu drži podalje od EU, a pogotovo od NATO. Na drugoj, tu je internacionala nacionalista koja je u ofanzivi u mnogim evropskim, a naročito istočnoevropskim zemljama i koja je u održavanju makar i tihe vatre svakog mogućeg međuetničkog i međudržavnog konflikta vidi probitak za sebe. Na trećoj strani, mada su sve te strane i tekako međusobno povezane, a i centrala im je nekako zajednička i nesumnjivo ima kremaljsku adresu, tu su i oni podrivački faktori među makedonskim susedima koji u držanju Makedonije na stand-by-u vide mogućnost za svoje mutne poslove i interese. U tom ključu nije ništa neobično da su i mediji u Srbiji koji poslušno slede državnu politiku otvoreno navijali za neuspeh referenduma i forsirali protivnike makedonsko-grčkog sporazuma i da sada pompezno proglašavaju njegov krah, ne skrivajući zluradost.
Kolumna Teofila Pančića pod naslovom Makedonska zavrzlama i politika zluradosti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
U 9:43 podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić ukinuo stanje najviše borbene gotovosti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister danas u Beogradu. Hrvatska policija privela osumnjičenog za napad na Milorada Pupovca. Svetska ekonomija je u opasnosti od još jedne finansijske krize, upozorava Međunarodni monetarni fond. U Srbiji danas pretežno sunčano i umereno toplo vreme, temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije čućete i konsultanta za strana ulaganja Mahmuta Vušaktiju o ponudi Telekoma Srbije za kupovinu Telekom Albanije.
Regionalna zastupljenost je jako važna, zato mi se čini da je to jako dobro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pre najavljenog idemo u Bosnu i Hercegovinu. Opšti izbori u BiH održavaju se u nedelju 7. oktobra i što se taj datum više približava, sve je izvesnije da postoji direktna veza javnih nabavki i izbornih kampanja. Broj javnih nabavki u ovoj izbornoj godini u BiH uvećan je za 30% u odnosu na prošlu godinu, a novčana vrednost nabavki je udvostručena. Javne nabavke u ovom periodu odnose se na građevinske radove, ali i na nabavku IT opreme ili automobila, no sankcije za zloupotrebu i kršenje zakona o javnim nabavkama uglavnom izostaju, priredila Aida Đugu.
Rovokopači, kranovi i druge građevinske mašine rade dan i noć mjesec dana pred izbore. Ulice su raskopane pa nanovo asfaltirane, a institucije su kroz javne nabavke pronašle ponuđače koji će brzo i efikasno završiti posao. To je ta direktna veza između javnih nabavki i izborne kampanje, naglašava Igor Vukajlović iz udruženja Tender.
Naravno, kad su pojačane nabavke, odnosno povećani iznos tih nabavki koji se provode, to govori o tom da je to u stvaru te predizborne svrhe, te neke predizborni asfalti, što se zove.
U ovoj izbornoj godini u Bosni i Hercegovini nekoliko nevladinih organizacija su kroz monitoring uočile porast broja postupaka javnih nabavki za 30%. Aleksandra Martinović iz vladine organizacije Transparency International objašnjava.
Zapravo eskalacija vrijednosti ukupne javnih nabavki. Ove godine smo za 9 mjeseci ispratili postupak u vrijednosti 1,645 milijuna i nešto. I opet najviše raste u odnosu na prošlu godinu upravo u oblasti radova koja je i najpodložnija korupciji, pranju novca i sličnim malverzacijama.
Behit Šehić iz koalicije Pod lupom ukazuje na još jedan važan segment.
Interesantno da u tom periodu nismo nikad čuli da se neko žalio i da je neki posao morao biti prolongiran zato što se neko žalio na proceduru provedenu kroz tenderne odnose javne nabavke. I to je jako sumnjivo zašto u predizbornoj kampanji i predizbornom periodu koji traje do 6-7 mjeseci nema takvih slučajeva, a kad su veliki objekti, veliki infrastrukturni objekti, evo kod autoputa, onda kaže to je tenderska ka procedura, ljudi se žale.
Zato se dešava da institucije ne planiraju javne nabavke kako treba, vrše zloupotrebu i godinama biraju samo jednog ponuđača. Ili pak pri odabiru automobila, na primjer, imaju jasnu predodžbu šta žele. Primjer navodi Aleksandar Draganić iz Banja Lučke razvojne agencije EDA.
Ono što je najporaznije od nabavka Ureda za radioteleviziju institucija Bosne i Hercegovine. Znači oni koji su zaštitnici novca i koji treba da ove stvari primjedbuju, na isti način nabavljaju putem otvornog postupka dva vozila. Kada uzmete tehničku karakteristiku, ovdje je motor bio presudni. 250 konja tražu da ima taj. Šta taj revizor hoće da radi? Mislim, ja sad ne znam, ali 250 konja vozilo on hoće. I sa tim karakteristikama, dimenzijama odgovara samo Passat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini čini se nikad veselija i maštovitija. Opći izbori održavaju se u nedjelju 7. oktobra, a kandidati su za glasove spremni pjevati, plesati, letjeti, obećavati. Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kampanju je otvorio veselo. Pjevačke sposobnosti demonstrirao je i kandidat nezavisnog bloka za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Senad Šebić.
To ne mogu da mi zabrane.
Odu, pokažu profesiju.
Samo da mi je.
A plesno umijeće pokazao je Nikola Špirić, kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske. On nastoji u svoju korist okrenuti i to što je stavljen na crnu listu američkog State Departmenta, pa tako na njegovim plakatima piše svaki metar moje republike veći je od Amerike. Na listi SDA za Skupštinu kantona Sarajevu je i Zahir Imamović, na čijim plakatima se našla čudna rečenična konstrukcija. Navodi da je aktivni sudionik agresije na Bosnu i Hercegovinu. Svetlana Cenić na to je apelovala kandidate da angažuju nekoga da malo pregleda lične reklame. A kako vi ocjenjujete predizbornu kampanju? Pišete nam i lijep pozdrav do iduće sedmice.
I dalje smo u regionu. Hrvatska policija saopštila je jučer da je privela jednog 36-godišnjaka zbog sumnje da je proteklog petka na zagrebačkoj pijaci bacio ostatke hrane na poslanike Samostalne demokratske srpske stranke u saboru Milorada Pupovca i Borisa Miloševića. Srpsko narodno veće saopštilo je u petak da su Pupovac i Milošević napadnuti na pijaci u centru Zagreba ostacima hrane i da je cilj napada otvorena manifestacija mržnje, javno poniženje i fizičko ugrožavanje funkcionera SDSS-a. Austrijska vlada uputila je danas u proceduru proširenje zakona o zabrani ekstremističkih simbola kojim će se kažnjavati i upotreba simbola ustaške NDH. Zakon bi trebalo da stupi na snagu sljedećeg marta pre redovne komemoracije na Blajburgu, gdje su proteklih godina među posjetiocima zabeleženi i ustaški simboli. Pripremio je Nizebić.
Prema prijedlogu austrijske vlade, novčanom kaznom do 4000 eura ili zatvorom do godinu dana, kažnjavat će se javno isticanje simbola muslimanske braće, ekstremo desnih turskih sivih vukova, marksističke kurdske radničke stranke, palestinskog Hamasa, vojnog dijela Hezbolaka, svih organizacija koje Europska unija karakterizira kao terorističke i, kako se navodi, hrvatskih fašističkih ustaša. To je proširenje popisa ekstremističkih organizacija na kojem su do sada bili samo Islamska država i Al-Kaida i plan je da izmjene zakona stupe na snagu 1. ožujka sljedeće godine. Ovo nije zakon protiv Hrvatske niti protiv Hrvata koji žive u Austriji, već je to zakon protiv korištenja simbola radikalnih organizacija za koje mislimo da se ne bi smjeli pojavljivati u našoj zemlji, kazuje nakon sjednice austrijske vlade kancelar Sebastian Kurz na novinarsko pitanje o uključivanju simbola NDH na ovaj popis. Koliko je taj problem prisutan u Austriji, zanimalo je novinare.
I don't know the exact
ne znam točne brojke, ali mislim da to nije samo pitanje brojki, već da je to načelno pitanje. Ako brojke nisu velike. U našoj zemlji nema mjesta za te simbole. Unazad godinu dana isticanje ustaških simbola zamijećeno u Beču 7. srpnja tijekom navijačkog slavlja nakon pobjede Hrvatske nad Rusijom na svjetskom prvenstvu u nogometu, a na ovogodišnjoj komemoraciji u Blajburgu u svibnju 5 osoba kažnjeno je uvjetnim zatvorskim kaznama zbog isticanja ustaških simbola. Povjesničar Tvrtko Jakovina u izjavi za naš program kaže da ovaj potez austrijskih vlasti dobrodošao i da Austrijanci rade ono što je trebalo napraviti, a nije vladino povjerenstvo za suočavanje s prošlošću.
Brzina od trenutka kad su problem osvijestili, svjedoči kako se stvari u uređenim zemljama brzo mogu rješavati, podvlačim da je to potez ekstremno desne austrijske vlade koja je poslala jasnu poruku o sebi, ona je htjela na taj način i sebe malo opravdati. Međutim, poruka bi morala biti, ja bih rekao, prije svega hrvatskim vlastima. Hrvatske vlasti bi bile te koje su trebale iz toga nešto napraviti i povjerenstvo koje je premijer osnovao, to je trebao biti jedan od preporuka toga povjerenstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svjetska ekonomija je u opasnosti od još jedne financijske krize, pošto vlade i regulatori nisu uspjeli da sprovedu sve one reforme koje su neophodne da bi se sistem zaštitio od neodgovornih ponašanja, upozorio je Međunarodni monetarni fond. S obzirom na činjenicu da je nivo globalnog duga znatno iznad onoga iz vremena posljednje krize 2008. godine, postoji rizik da će dijelovi financijskog sistema za koje još ne postoji regulativa izazvati globalnu paniku, navodi MMF u izvještaju regulatorne reforme 10 godina posle globalne financijske krize. Britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt rekao je da je ruska vojna obavještajna služba GRU odgovorna za neselektivne i nesmotrene cyber napade na političke i sportske institucije, na firme i medije širom sveta, prenosi agencija France Press. Ovaj način ponašanja pokazuje njihovu želju da deluje bez vođenja računa o međunarodnom pravu i ustanovljenim normama, da deluje sa osjećanjem nekažnjivosti i bez razmišljanja o posljedicama, rekao je Hunt u saopštenju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Donald Trump ismevao je svjedočenje Christine Blasey Ford u slučaju Bretta Kavana. Profesorku Ford navodima da ju je Kavana seksualno napao treba da ispita FBI, a istraga treba da bude gotova do petka ili subote. BBC detaljno objašnjava da će izvještaj FBI-a svoje nalaze preneti Beloj kući, koja će ih proslediti Senatu. Očekuje se da se sadržaj izvještaja ne objavi. Senatori će zatim glasati o tome da li će sudiju Kavana potvrditi u Vrhovnom sudu, podsjeća BBC. Tesna većina republikanaca 51 prema 49 znači da će svi demokratski senatori glasati protiv tog kandidata, a republikanci mogu priuštiti samo jedno preletanje u drugi tabor. Washington Post prenosi da je u tweetu posle mitinga advokat Fordove Michael Bromov Trumpove opaske nazvao zloglasnim, pogubnim i bezuslovnim napadom na svog klijenta. Liz dodaje da bi Trumpov napad utorak mogao još više da podstakne tenziju u borbi protiv Kavanove potvrde i da odvrati ključne umerene glasove poput onih koji dolaze od senatorki Susan Collins iz države Maine ili Lise Murkowski iz Aljaske. Kontroverza oko nominacije Kavana izbila je samo mjesec dana pre srednjoročnih izbora koji će odrediti kontrolu kongresa, podsjeća Bloomberg. Ocenjuje da nije jasno kako će se Trumpovo ismevanje žena odraziti politički. Saslušanje Kavana iskristalisalo je ono što je postalo centralna podela u američkoj politici. S jedne strane su žene koje su decenijama patile jer su njihove priče o seksualnom zlostavljanju bile ignorisane ili smejavane. S druge strane su konzervativni muškarci koji misle da su oštećeni sistemom koji je uperen protiv njih i ispunjen nepravednim optužbama i uništava im reputaciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Inspekcija Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izašla je na teren kako bi ispitala okolnosti pod kojima je radnik iz Turske teško povređen na gradilištu tržnog centra Galerija u okviru projekta Beograd na vodi, saopšteno je danas iz tog ministarstva. Radnik je juče teško povređen kada je pao sa visine od oko 5 metara, a prema navodima inspekcije slučaj je prijavljen policiji. Na gradilištu projekta Beograd na vodi 14. septembra poginula su dva radnika kada su pala sa stambene kule Park View u izgradnji. To što je Telekom Srbija dao ponudu za kupovinu Telekom Albanije ne znači da je država odustala od ideje o prodaji te kompanije, već da se povećava njena vrednost, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar trgovine i telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić. Prethodno je Srpski Telekom, koji je 58,1% u vlasništvu Republike Srbije, potvrdio da je zainteresovan da kupi drugog po snazi albanskog teleoperatera, čiji je trenutni vlasnik nemački Deutsche Telekom, kompanija koja posluje širom sveta, a koja prema podacima sa njihovog sajta u regionu ima vlasništvo i u kompanijama u Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori. Detaljnije u prilogu Ognjena Zorića.
Ako Srbija i odluči da proda Telekom, njegova vrednost biće daleko veća ukoliko posluje u više država regiona, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, a nakon što je Srpski Telekom potvrdio da je dao ponudu za kupovinu Telekoma Albanije. Ljajić ističe da nema osnova da se izvodi zaključak da namera o kupovini pokazuje da je država odustala od nekog oblika transformacije Telekoma, kao što ne znači ni da postoji odluka da se ka tome ide.
Ovo je jedan potez da ako je država ostane vlasnik, imaće kompaniju sa značajnom tržišnom vrednošću. Ukoliko se ta kompanija prodaje, cena na tržištu će biti veća i tražit će se više.
U nameri da kupe Telekom Albanije u srpskoj kompaniji nisu pružili mnogo detalja, ali su naveli da im je cilj da se pozicioniraju kao regionalni lider u oblasti telekomunikacija. Telekom Srbija je inače, podsjetimo, od 2007. već prisutan u BH entitetu Republika Srpska, a od iste godine vlasnik je i 51% MTEL d.o.o. Podgorica iz Crne Gore. Nameru o ulasku i na tržište Albanije ministar Rasim Ljajić ocenjuje kao sasvim logičan i opravdan potez.
Ovo je jedan potez koji je usmjeren ka širenju poslovanja u zemlje regiona i u konačnom ovo ima za cilj da poveća vrednost kompanije.
Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija navodi da ima utisak da Deutsche Telekom, u čijem je vlasništvu i albanska kompanija, polako napušta prostor Balkana i da je to za kompaniju iz Srbije dobra prilika.
Regionalna zastupljenost je jako važna, jer to daje, da kažemo, karakter određene razvijenosti samoga tog generalnog operatera koji osvaja tržište na regionalnom planu. Zato mi se čini da je to jako dobro.
Inače, prema pisanju albanskih medija, pored srpskog operatera, u konkurenciji za kupovinu Telekom Albanija su i dve bugarske kompanije, Vivacom i Global Telekom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pred krajem emisije i ova vest, tajlandske vlasti zatvorile su od 1. oktobra na neodređeno vreme zaliv koji se proslavio u filmu Plaža, dok se ne oporavio od godina ekološke štete koju je uzrokovao preveliki broj turista. Plažu u zalivu Maja je posjećivalo u proseku 200 brodova i 4000 ljudi dnevno, a nedavne istraživanja morskih biologa su pokazala da je veliki deo koralnih grebena u tom području nestao, kao i gotovo čitav živi svet u moru. Kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić ukinuo stanje najviše borbene gotovosti. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister danas u Beogradu. Hrvatska policija privela osumnjičenog zbog napada na Milorada Pupovca. Svetska ekonomija je u opasnosti od još jedne finansijske krize, upozorava Međunarodni monetarni fond. Britanija i Australija optužuju Rusku vojnu obaveštenu službu za sajber napade. U Srbiji danas pretežno sunčano i umereno toplo vreme, najviša temperatura do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Studio u Beogradu, pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.